Gerai, pradėsime tada nuo darbotvarkės, kokių būtų pasiūlymų, pageidavimų dėl darbotvarkės. Krašto apsaugos viceministras.
Labadien, norėtume paprašyti įtraukti papildomą klausimą į B dalį. Dėl skubos ir dėl suderinamumo sutapo jau įvykusio, tai dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo numeris 849 priedėlio pakeitimo.
Ar čia...
Vakar tapė sutartą.
Tai skubu?
Skuba yra, taip.
Kuris būnate, kad būtų normaliu būdu įtraukta? Ir galim įtraukti? Daugiau pasiūlymų? Nėra. Tai pirmasis klausimas dėl valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisės į valstybės žemės sklypus pasibaigimo ir jų perdavimo patikėjimo teise Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijai. Galime pritarti. Pritarta. Antrasis dėl valstybės garantijų ir uždaros akcinės bendrovės žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir uždarosios akcinės bendrovės investicijų ir verslo garantijų įsipareigojimų pagal valstybės garantijas limitų. Galime pritarti. Pritarta. Trečiasis dėl vyriausybės 1923 metų lapkričio 3 dienos nutarimo dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės, uosto akvatorijos ir uosto rezervinių teritorijų ribų patvirtinimo pakeitimo. Galim pritarti. Pritarta. Ketvirtasis dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos statuso patvirtinimo. Pritarta. Penktasis dėl transeuropinio transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilniaus Kaišiadorių Šiauliai Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo susisiekimo komunikacijų inžinierės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios. Galima pritarti bendru sutarimu. Pritarta. Šeštasis dėl vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo dėl konkrečių valstybės rinkliavų dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Galim pritarti. Pritarta. Septintasis Lietuvos Respublikos ir Ukrainos ministrų kabineto protokolo, kurio įgyvendinamas Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl asmenų readmisijos. Taip pat galima pritarti, pritarta. Aštuntasis dėl nekilnojamo turto perdalimo asociacijai Lietuvos Šaulių sąjungai pagal panaudos sutartį. Galim pritarti, pritarta. Devintasis dėl nekilnojamo turto Kauno rajono savivaldybė Alšėnų seniūnijoje Mastaičių kaime Mokslo gatvė 2 perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn. Taip pat pritarta. Dešimtasis dėl ilgalaikio materialio turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn. Nėra prieštaravimų. Pritarta. Vienuoliktasis dėl įgaliojimų suteikimo Vytautui Umbrasui. Pritarta. 12. Dėl kai kurių vyriausybės nutarimų pripažinimų netekusio galios. Taip pat pritarta. 13. Dėl vandens įstatymo pakeitimo projekto, 1-2 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir NK 5-9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ir galim pritarti. Pritarta. 13. Dėl embriono donorystės programos patvirtinimo. Galim pritarti. Pritarta. 15. Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Vietnamo socialistinės Respublikos vyriausybės susitarimo dėl vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams patvirtinimo. Taip pat pritarta. Ir 16. Dėl vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaitos pristatys vyriausybės kancleris.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Vadovaujamas Seimo statutu ir vyriausybės įstatymu, vyriausybė, kaip ir kasmet, taip šiemet iki kovo 31 dienos, turi pateikti Seimui praėjusių metų veiklos ataskaitą. Ir būtent šiuo nutarimu vyriausybės 2018 metų veiklos ataskaita ir būtų vyriausybės teikiama Seimui. Vyriausybės ataskaito yra pateikiama svarbiausia informacija apie vyriausybės praėjusių metų veiklos rezultatus ir artimiausių laikotarpio veiklos prioritetus pagal pateiktas valdymo sritis, kurias ministerijos ir jūs pateikėt. Pirmoje ataskaitos dalyje yra skelbiama 18 metų veiklos ir jos rezultato apžvalga. Antroji ataskaitos dalyje pristatomi vyriausybės artimiausių laikotarpio veiklos prioritetai, kur vienas iš svarbiausių prioritetų tai būtent testinumas numatytų reformų įgyvendinimui bus skirtas ypatingas dėmesys formuojant 2022 metų valstybės biudžeto asignavimus ir rengiant 2020 metų valstybės biudžeto projektą. Taipogi, vadovaujantis Seimo Europos reikalų komiteto pavedimu, pirmajame priede yra apžvelgiama Europos tarybos rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo pažanga. Informacija yra pateikiama pagal Europos tarybos rekomendacijos Lietuvos įgyvendinimo 18-19 metų priemonių plane numatytas priemonės ir rodiklius. Taip pat, vadovaujantis nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo, atinkamais straipsniais antrame priede yra pateikiama nacionalinio saugumo būklės ir plėtros 18 metais ataskaita, įvertinama nacionalinio saugumo strategija išvardytų rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių nacionaliniam saugumui būklė, taip pat apžvelgimai pagrindiniai nacionalinio saugumo politikos prioritetai, uždavinių gyvenimo rezultatai turintis esminės įtakos Lietuvos nacionalinio saugumo užtikrinimui. Kaip minėjau, ataskaita yra pateikiama remiantis ministerijų pagal valdymo sritis, pateikta ataskaita siūlymais ir pasiūlytais prioritetais. Ataskaita buvo derinta ir aptarta su visų ministerijų kancleriais ir viceministrais tarp instituciniam pasitarime. Taipogi buvo aptarta su ministrais pasitarime. Todėl pastabų neturime, nesuderintų siūlymų ir prioritetų taipogi nėra ir mes tiesiog prašytume matyti, kad būtų pritarta.
Ir yra norinčių klausti, nuomonės susakyti, galim pritarti. Pritarta. 17. Vyriausybės 2003 metų birželio 25 dienos nutarimo numeris 817. Dėl ūkininkų ūkių registrų nuostatų patvirtinimo ir 2002 metų rugpjūčio 27 dienos nutarimo 1351 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo žemės ūkio ministras.
Dėkoju gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Pagrindinis šių dviejų nutarimo projektų rengimo tikslas yra ūkininkų ūkių registre ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įteisinti sąveiką su Lietuvos erdvinės informacijos portalu, siekiant gauti skaitmeninius duomenis apie asmenims suteiktus laikinai naudotis valstybinės žemės plotus. Taip pat nutarimų projektai yra patikslinti siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti šių paslaugų elektroninę plėtrą, mažinti administracinę naštą duomenų teikėjams, tikslinti ir detalizuoti tam tikrų registrų duomenų apibrėžimus, sumažinti registrų objektams įregistruoti ar duomenims atnaujinti pareiškėjų teikiamų dokumentų kiekius ir pagal valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pateiktas rekomendacijas dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo taip pat buvo papildyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatai dėl asmens duomenų tvarkymo. Šie nutarimo projektai buvo derinti su eile institucijų. Į visų jų pastabos mes atsižvelgėme, yra suderinta darbinė tvarka, taigi prašytume pritarti. Ačiū.
Kokiu būtų teisės grupės vadovas?
Labadiena, ačiū. Mes tik atkreipėm dėmesį, kad po tarp institucinio pasitarimo dar nėra patikslintas pagal mūsų tikslinamojo pobūdžio pastabas, jos yra pakankamai aiškios. Šešios, na, tai manau iki pasirašymo tą reikėtų padaryti. Aišku, gaila, kad šie du nutarimai keičiami pakartotinai, nes gegužės mėnesį pereitų metų ir spalio mėnesį buvo keisti, siekiant suderinti su bendruoju asmens duomenų reglamentu. Na, bet kadangi yra dar kai kurie patikslinimai, tai turbūt yra tas poreikis, tai tiesiog prašytume iki pasirašymo, patikslinim.
Ar galim pritarti su atsakytom teisės grupės pastabom? Pritarta. 18. Dėl nekilnojamo turto mokesčio įstatymo, 2, 3 ir 6 straipsnio pakeitimo įstatymo ir žemės mokesčio įstatymo, 2 ir 6 straipsnio pakeitimo įstatymų projektų finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šie įstatymų projektai parengti įgyvendinant vyriausybės 18 metų gegužės mėnesio pasitarimo protokolą įtvirtinti Lietuvos savivaldybių asociacijos siūlymą, atsisakyti prievolės savivaldybių taryboms kasmet patvirtinti nekilnojamo turto ir žemės mokesčių tarifus, tai yra juos keisti tik esant poreikiai. Į ką noriu atkreipdėmėsi, tai siūloma atsisakyti tos prievolės, atvirtinti kasmet, nes yra sprendžiama labai praktinė problema, kuomet tarybos dėl vienų ar kitų priežasčių laiku nepatvirtina. Tai pagal dabartinį projektą atsitikus tokiai situacijai liktų galioti prieš tai nustatyti tarifai. Taip pat kartu atsižvelgiant į praktikoje iškylančius klausimus apmokestinant nekilnojamo turto mokesčių investicinių fondų įsigijimą nekilnojamo turto, nekilnojamo turto mokesčio įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad tokiu atveju nekilnojamo turto mokestį mokėtų investicinį fondą valdanti įmonę. Analogiškos nuostatos šiuo metu jau yra įtvirtintos žemės mokesčio įstatyme. Įstatymo projektai suderinti su Teisingumo, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija ir atsižvelgta į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas dėl įsigaliojimo datos, tai iki pasirašymo tą techniškai patikslinsime, taigi kviečiu pritarti.
Ar yra norinčių pasiteirauti? Nėra. Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 19. Lietuvos Respublikos socialinės saugos ir darbo atašė pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos. Socialinės saugos ir darbo ministras.
Dėkuoju premjerai, gerbiami kolegos. Šio nutarimo projekto tikslas įsteigti atašė pareigybė nuolatinėje atstovybėje prie BPO ir panaikinti darbo atašė, socialinės saugos ir darbo atašė pareigybė nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje. Siūloma įsteigti atašė pareigybę nuo šių metų balandžio pirmos dienos, tai turėtų leisti užtikrinti tinkamą atstovavimą Lietuvos interesams BPO, sklandų bendradarbiavimą. Taip pat aktyviai dirbama siekiant išnaudoti BPO išteklius, ekspertizę, dalytis patirtimi, tokiu būdu prisidam prie vyriausybės reformų socialinės apsaugos ir darbo srityje įgyvendinimo. Pareigybė bus teigiama nedidinant pareigybių skaičiaus ministerijoje, bus išlaikoma iš ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto signavimo, lėšų poreikis apie 60 000 eurų per metus, atašai ūkiškai aprūpins ir jos sveikatos draudimo išlaidas, apmokės užsienio reikalų ministerija iš jai iš tam specialiai skirtų valstybės biudžeto signavimo. Projektas be pastabų suderintas su finansų ministerija, į užsienio reikalų ministerijos pastabas ir pasiūlymus atsižvalgta, taip pat atsižvalgta į vyriausybės kanceliarijos grupės išvadų ir taip pat tapo metu įvardintas pastabas. Prašome pritarti.
Ar yra norinčių pasisakyti?
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, kartu vakar tarp instituciniam svarstant buvo paprašyta ir sutarta prijungti kartu siūlymą švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Gal ministras galėtų dabar pakomentuoti, kadangi klausimas taipogi yra suderintas ir toks pat skirimo atašė.
Ačiū. Mes vakar vakare tik tai derinom šitą klausimą, parengiam ir atrodo yra pasirašyti pateikti, kad būtų prijungta dar viena mokslo atašė. Tai viskas yra suderinta.
Teisės grupė.
Ačiū. Na, mes atkreiptume dėmesį tai, kad švietimo ir mokslo ministerijos teikiamas projektas, kuris šiandieną gautas kartu ir derinimui tik paraleliai išsiustas, turėtų būti tikslinamas tą apimtim, kad pagal specialių atašė nuostatų patvirtintų vyriausybės nutarimo 8 punktą, tik užsienio reikalų ministrui raštu pritarus galima priimti vyriausybei tokį sprendimą. Tai tokio pritarimo mes bent nematėm ir jo turbūt nėra. Ir kartu pagal minėtus nuostatus turi būti pridėtas pareigybės aprašymo projektas. Tai šiandien prie medžiagos, kur gavome, vyriausybė nebuvo pridėtas projektas ir kadangi buvo iškilę tam tikri klausimai dėl socialinės apsaugos darbo atašė irgi steigimo prie BPO pareigybės aprašymo, ten dėl darbo stažo, tai norėtume, kad panašus analogiški reikalavimai būtų nustatyti ir šiam atašė. Tai nežinau, iki pasirašymo mažų mažiausiai reikėtų gauti užsienio reikalų ministro raštišką pritarimą ir kaip sakiau, dar pridėti pareigybės aprašymą, kuris iš esmės neturėtų skirtis nuo minėto kito pareigybės aprašymo.
Mes tuos techninius dalykus suderinsim kaip pasirašymą.
Rengtis pasisekti nutarimas ir galima pritarti su įsakytom pastabom ir iki pasirašymo suderintum pritartą bendru sutarimu. 20. Dėl vyriausybės 2010 metų Liepos 14 dienos nutarimo dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo pakeitimo ekonomikos ir inovacijų ministras.
Dėkuoju premjerė, gerbiami kolegos. Teikiamo projekto tikslas suderinti keičiamo vyriausybės nutarimo nuostatas su įstatymais, atsisakyti perteklinių nuostatų, taip pat poreikis didinti valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą, išplečiant jų interneto svetainėse skelbiamą informaciją ir reglamentuoti valstybės valdomų įmonių veiklą apibendrinančių ataskaitų turinį. Esminiai pakeitimai būtent, kad pasikeitus įstatymams ir vyriausybės nutarimams atsirado nuostatų nesuderinamumo atveju, kuriuos būtina pašalinti, taip pat didinant valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumą tikslingai išplėsti įmonių interneto svetainėse skelbiamą informaciją, kuri šiuo metu vyriausybės nutarime reglamentuojama fragmentiškai. Na ir nėra reglamentuotas valstybės valdomų įmonių veiklos metinių apibendrinančių ataskaitų turinys, kuris taip pat būtų reglamentuojamas. Nesuderintų pastabų nėra, taip pat buvo atsižvelgta ir vyriausybės kanclerio vakar tarp institucinėme pasitarime išsakyta pastaba dėl skaidrumo, kai yra pridėta protokole, tai prašyčiau pritarti.
Galim pritarti, bendru sutarimu, pritarta. 21. Dėl vyriausybės 2003 metų rugpjūčio 28 dienos nutarimo numeris 1099 dėl pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo pakeitimo. Vidaus reikalų ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Tai nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 metų sausio 21 ir 18 metų balandžio 25 dienos protokolinius pavedimus. Ir atsirado projektą parengti tikslas toks, kad pasikeitė kai kurie įstatymai, kaip žinote, nuo sausio 1 dienos ir viešo administravimo įstatymas, valstybės tarnybos įstatymas, diplomatinės tarnybos įstatymas, pasikeitė tam tikros savokos, dėl to reikia suderinti savokas ir šiuo projektu mes keičiame pradėšai techninius tokius dalykus. Taip pat siūlome išplėsti asmenų, kuriems gali būti išduodamas tarnybinis pasas ratą, nustatant ne tik tai ministerijas, bet ir kitas įstaigas, tai vyriausybės įstaigas, įstaigas prie ministerijos ir kai kurias pareigybės. Projektas suderintas su visais suinteresuotais be pastabų. Tai prašau pritarti.
Galim pritarti. Pritarta. Ir sutarimu. 22. Klausimas yra siūlomas nesvarstyti šitam posėdėje. 23. Dėl žuvininkystės įstatymo 14, 17 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ar laikinai einantis ministro pareigas ar viceministras? Prašau.
Labą dieną. Nutarimo projekto tikslas pateikti Seimui vyriausybės išvadą dėl Seimo narių Mažeikos, Majausko, Vingrienės, Gaidžiūno pateikto įstatymo projekto. Juo siekiama suderinti verslinę ir mėgėjų žvejybą vidaus vandenyse, leidžiant verslinę žvejybą Kuršių mariose, Nemuno žemupio polderiuose ir privačiuose vandens telkiniuose, o kituose vandens telkiniuose tik specializuotoje žuvų žvejybą. Taip pat projektu siekta panaikinti išlygą leidžiančią prekiauti vidaus vandenyse su gutomis neverslinio dydžio žuvimis ir apriboti neverslinę žvejybą Baltijos jūros priekrantėje. Taip pat tam tikrus spindulių nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, šiaurinio ir pietinio molų, Šventosios upės žiočių, išskyrus specializuotą žuvų rūšių žvejybą, taip pat siekiant užkirsti kelią žalos žuvų ištekliams bei įvairovį darymui. Noriu pasakyti, kad nutarimo projekte vyriausybė nepritarė visiems straipsniams, tik tai kai kuriems, ir čia yra mūsų išdėstyta visa pozicija, tai yra pirmiausia 14 straipsnio pakeitimams yra pritariama, kadangi Seimo nariai įstatymo projekte iš esmės nesiūlo nustatyti jokių naujų draudimų, bet įtvirtina nuo 2015 metų aplinkos ministro nustatytą žvejybos reglamentavimą, kuris pasiteisino tiek ekonominių, tiek aplinkosauginių požiūrių. Mokslinių tyrimų duomenis žuvų ištekliai rodo, kad žuvų ištekliai, pavyzdžiui, Kauno mariose nuo 2013 metų, kai jame buvo uždrausta verslinė žvejyba, pagausėjo 4 kartus, ežeruose apie 1,5 karto. Taip pat gerokai išaugo leidimų mėgėjų žvejybai skaičius. Dėl 17 straipsnio iš tikrųjų yra siūlomas kompromisinis variantas. Tai yra minimaliai apriboti žvejybą saugomų žuvų migracijos keliuose. Tai yra 1 kilometrų spindulių nuo Klaipėdos uosto molų, ne 3 kilometrų, kaip siūlė pataisų autoriai. Taip pat 0,5 kilometro spindulių nuo Šventosios upės žiočių, tai yra ne 1 kilometro, kaip siūlė autoriai. Ir taip pat siūloma įvesti datą, kuomet tie ribojimai galioja, tai yra nuo rugpjūčio 1 dienos iki spalio 31 dienos, tai yra 3 mėnesius. Taip pat, kas yra svarbu, kad nepritarėme 27 straipsnio pakeitimams, kadangi nemanome, kad kol Lietuvoje nesukurta infrastruktūra žuvų atliekų ir mankiaverčių žuvų sandėliavimui ir perdirbimui, pirmiausia, šios straipsnio pakeitimais siekiami tikslai negali būti pasiekti. Taip pat svarbu pabrėžti, kad siūlome 1 ir 2 straipsnius įgaliojimą nustatyti nuo 2020 metų sausio 1 dienos. Nutarimo projektas pakoreguotas po tarp institucinio pasitarimo suderinus jį su Žemės ūkio ministerija. Taip pat parengtas ir su Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos teisės grupė suderintas galutinis nutarimo projektas. Siūlome nutarimo projektų pritarti. Ačiū.
Reikia norinčių ministrų paklausti, pasisakyti. Nėra. Tau prašau, prisistatykite.
Jūs ekscelencija, ministrė pirmininkė.
Vyriausybės posėdžiuose galima sėdėti, bus patogiau.
Aš pripratęs stovėti. Gerbiamieji ekscelencijos vyriausybės nariai, rengiant vyriausybės žuvininkystės ir žemės ūkio programą, man teko garbė su daugeliu žuvininku dalyvauti rengiant ją. Ir buvome įsitikinę ir siekinę, kad nauja vyriausybė steigs naujas darbo vietas, gerins darbus ir lengvins žmonių gyvenimą. Aš dažnai būnu vyriausybėje ir skaitau gražų puslapį internetinį, kuriame parašyta: vyriausybės vykdomos reformos pagerins Lietuvos žmonių gyvenimą, visų Lietuvos žmonių gyvenimą. Šitas įstatymo projektas yra Lietuvos žmonių atskiros grupės žvejų verslininkų gaudančių žuvis ežeruose, tvenkiniuose ir Kauno mariuose diskriminacinis. Šiuo įstatymo projektu išmetama iš verslo didelė grupė žvejų verslininkų, kurių žuvų gaudimas yra maždaug 10-20% užimtumo ir kurie prisiduria prie savo uždarbio 200 eurų pinigėlių. Šitas įstatymo projektas jau seniai buvo aiškinamasis, tačiau yra kažkokios tai jėgos, kurios nepatenkintos vyriausybės programa, kurios stengiasi vyriausybės programą pažeminti ir sukurti naują bedarbių armiją. Ta bedarbių armija sukūrė jau ministras Mazuronis, kuris 2013 metais uždraudė verslinę žvejybą Kauno mariose, uždraudė verslinę žvejybą visuose ežeruose ir tvenkiniuose. Čia viceministras aiškina, kad bus leidžiama žvejyba, reiškia, kai kurių žuveliokų. Tai yra tų žuvų, stintelių, seliavų, kurių negali pagauti meškernikai. Tai yra giluminės žuvis. Tas leis, prašau, kvėpuokite grinų orų visi ir būsite patenkinti. O tai tas žuvis, kojas, ešerius, plakius, lydekėlės, karšius, neleisime jums žuvauti. Ir aplinkos viceministras, aplinkos ministras buvęs Seimo įstatymo teikėjai akivaizdžiai grubiai meluoja visur. Jie visur laikraščiuose, televizijuose, susirinkimuose aiškina, kad žvejai verslininkai apgaubė ežerus tinklais, kad jie brakonieriauja, kad jie trukdo žvejams mėgėjams žuvauti, kad jie išgaudo visas žuvis. Gerbiamas premjerė, jums ir gerbiamieji vyriausybės nariai, ne vieną kartą buvo pateikta oficiali informacija ir šiandien aš jums dalomojoje medžiagoje bandžiau pateikti, kad visuose ežeruose, kuriuose gaudė žvejai verslininkai, ešerus, kojas, plakius, lydekėlis, pagal aplinkos ministro buvusią informaciją, pagal vyriausybei, Seimo pirmininkui apie gerbiamo Norbuto informaciją, vyriausybei apie gerbiamos Brandišienės viceministrės informaciją prezidento kanceliarijai, oficialiai yra parašyta, kad verslininkai gaudydami žuvis tuose ežeruose, tvenkiniuose ir telkiniuose išgaudydavo tik 20% žuvų. 20. Oficiali yra informacija ir pas jumis, ir aš šiandien jums dar papildomai pateikiau. Tai reiškia, kad Mažeika, Majauskas, Vingrienė ir kiti rengia įstatymo projektą. Melavo jums, gerbiamas premjerė, melavo prezidentei, melavo Seimo pirmininkui, melavo visiems Seimo nariams, norėdami prakišti, negražuoti, tą įstatymą, kuris suvaržo žvejų verslininkų grupę. Ta grupė yra nedidelė grupė, 30-50 žvejų verslininkų, kuriems jau 5 metai neduoda limitų, neleidžia žuvauti. Ir aš noriu pasakyti, tai yra genocidas, tai yra lygiai kaip sovietmečių valstiečius nubožindavo, trėmė, vežė į Sibirus, atskiros darbo žmonių grupės žeminimas ir draudimas pragyventi. Gerbiamas premjerė, mes jumis gerbėme visada ir gerbsime. Tačiau kada įstatymo norma norima uždrausti verslinę žvejybą, kuri buvo leidžiama visais laikais, jau yra blogai. Noriu atkreipti dėmesį, gerbiamas premjerė, vyriausybės nariai, visame pasaulyje, tame tarpe, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, visose valstybėse leidžiamas smulkusis žvejybos verslas. Leidžiama, jūs matote, iš laivų parduoti žuvį. Jie pagauna per metus 2, 3, 4, 5 tonas. Jie žuvauja savo tolimuosiuose rajonuose, Ignalinoje, Dzūkijoje, Aukštaitijoje, atveža tą žuvelę, parduoda. Seimas nori jau Pirmą klausimą, gerbiamas premjerė, įkalbėjo apgaudinėdami šitie keturi įstatymo teikėjai, visą Seimą apgavo. Apgavo jūsų valstybinę poziciją, apgavo jumis tai, ką jūs deklaruojate savo internetuose, kad kursime naujas darbo vietas. Meluoja, kad žvėjai mėgėjai sukuria didelį produkciją. Prašau, tegul dirba ir vieni, ir kita. Mėgėjas gali sugauti tiek tai žuvelioko, tas gali tiek. Prašau, gerbiamas premjerė, visų Seimo vyriausybės narių, nepritarti šitai blogai praktikai. Ir dar viena, kada buvo Lietuvai blogai, 20 metais, kada Lenkai okupavo Vilnių, Lietuva kreipėsi į Europą gelbėti. Kada partizanams buvo blogai, kreipėsi Lietuva į pasaulį. Kada sausio įvykiais, sausio užpuolimo metu Lietuva kreipėsi į pasaulį. Ir mes, žuvininkai, matydami tokią padėtį, kad taip elgiamasi su žmonėmis, mes kreipėmės jau į Jungtinę Amerikos valstijų prezidentą, į Didžiosios Britanijos karalystės vadovą, į Prancūzijos ir į kitų valstybių vadovus, įsakydami poziciją, kad Lietuvoje stengiamasi atskirai grupiai, lygiai kaip ir sovietmečių, naikinti patys smulkiausią verslą. Ir visi įrodinėja, kad tai yra brakonieriai, vagys ir žulikai. Negalima taip elgtis. Prašau, gerbiamas premjerė, prašau, gerbiami vyriausybės nariai, atkreipti į dėmesį, neleisti vykdyti genocidą. Leiskite, priverskite dabar išduoti limitus, gaudyti tuos žuveliokus. Ir nepritarkite įstatymą tam projektui. Ačiū.
Ačiū. Išgirdome, gal yra noras pakomentuoti ir aplinkos viceministro.
Aš tik noriu atkreipti dėmesį, kad iš esmės mes teikėme nutarimo projektą ir tai yra išvadas būtent mūsų požiūris į Seimo narių pasiūlytą pataisas. Ir iš esmės jis yra daug nuosaikesnis lyginant su pačių pataisų turiniu. Ir jisai remiasi tais duomenimis, kuriais disponuoja tiek ministerijos, tiek pavaldžios įstaigos. Šitas projektas yra suderintas su visomis institucijomis. Ačiū.
Gerbiamas premjerė, aš labai prašau.
Ačiū jau.
Aš prašau, gerbiamas premjerė, meluoja.
Ačiū.
Meluoja, tai ir neteisybė. Žuvininkystės taryba nepritarė, kitos organizacijos nepritarė. Reiškia, jie susirinko kažkur tai kabinete artimų bičiulių tarpę ir nori prastumti tą įstatymą. Ačiū.
Aš noriu tik pabrėžti, kad čia įstatymas nepriiminėjimas, čia yra išvada įstatymo projektui, kuris bus priiminėjimas Seime. Ir Seime, matyti, jūsų išsakyti argumentai, žodžiai galės skambėti, gal juos įsiklausys įstatymo leidėjas ir jūsų argumentus išgirs. Nes šiandien teikiame išvadą, kaip ir paminėjo viceministras. Kas dar norėtų pasisakyti dėl išvados ir argumentų? Žemės ūkio ministras.
Dėkuoju, premjerė. Tai ponė Leonai, ne kartą diskutavom, iš tikrųjų jūs pats įvardinot, kad na, tas žvejų kiekis tų įmonių yra labai nedidelis ir aš norėčiau atkreipti dėmesį į tą mūsų nutarimo projekte įrašytą pastabą, kad specializuota žvejyba bus leidžiama. Tai gal pabandom nuo specializuotos, iš tikrųjų, ką ne kartą su žuvininkų bendruomenė esu diskutavęs, padarykim taip, kad iš tikrųjų tos lietuviškos žuvies ant lietuviško prekystolio rastųsi daugiau, kad jinai neišvažiuotų iš protų fabrikus Latvijoje ir ką gali žinoti, galbūt jeigu mes tikrai pamatysim tos lietuviškos žuvies, galbūt pirmas seliavos, bet daugiau lietuviškose lentynose, galbūt per kažkokį bandomąjį pilotinį projektą tose ežeruose, kur išteklių yra daugiau, galėsim na, galvoti apie tą žvejybą vidaus vandenyse. Dabar, ką sako visi mokslininkai visam pasaulyje, tikrai žuvų išteklių mažėja, tai nu, su tuo ginčytis yra sunku. Tai dėl to sakau, specializuota žvejyba yra tas kabliukas, ant kurio dabar aš siūlau užsikabinti ir pradėti iš tikrųjų parodyti tą žvejybą ir tą pardavimą lietuviškos žuvies mūsų parduotuvėse ar vėlgi kažkokiuose turgeliuose ir jeigu na, mes tikrai matysim, kad tai yra gyvybingas verslas, galima galvoti apie jo plėtrą. Ačiū.
Aš atsiprašau, specializuota...
Aš turėsiu išmesti apsaugą.
Aš atsiprašau, galite mane išvaryti. Specializuota žvejyba visą laiką buvo, jos nereikia tobulinti, to žuvies yra. Mes kalbame apie kitą žuvis, nereikia painioti niekam, apgaudinėti žmonių nereikia, negalima. Štai yra mokslininkų apskaičiavimai, kur ir ką galima sugauti. Meluojama visur yra. Ačiū.
Gerai, ačiū už poziciją išsakytą, ar galim pritarti parengtai aplinkos ministerijos vyriausybės išvadai. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 24 klausimas dėl Ingos Juozapavičinės, atsiprašau, atleidimo iš narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorės pareigų. Kancleris galbūt pristatys klausimą. Tau direktorė yra, gal nori pasisakyti?
24.
Nutarimo projektu yra siūloma atleisti nuo 19 metų balandžio 15 dienos Ingą Juozapavičienę iš narkotikų tabako alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pareigų pagal valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 5 punktą įstatymo nustatytais atvejais pasibaigia įstaigos vadovo kadencija. Siūlome pritarti.
Gal noras yra pasakyti, prašau trumpai.
Žinoma, laba diena, ačiū premjerė, ačiū kancleri. Tikriausiai pirmas kartas, kai yra tas jaudulys, nes ateiti čia ir šitoje salėje ginti pozicijas yra tikriausiai lengviau, negu rasti pačius geriausius tinkamus žodžius padėkoti. Tai ačiū labai už galimybę, už tą, kurią aš turėjau. Ačiū už galimybę aukti kartu su komanda. Ačiū už pasitikėjimą ir galimybę prisidėti prie tų pokyčių. Tikrai esu labai dėkinga už tai, kad kartais net už tą nebylų pritarimą iniciatyvom, už neformalų požiūrį kartais, kuris būdavo bandoma gražinti tuos rėmus, prie kurių mes esame pripratę jau labai seniai. Aš kaip vadovas visada sakau, kad linkėčiau kiekvienam jaunam vadovui ateiti ir praeiti šitą kelią nuo iki. Tai yra didelis pasiekimas, kai teini ir gauni daug nuostabių žmonių, kurie tikrai yra profesionalūs ir kompetitingi ir supranti, kad pokytis neteina pat savaime. Kai supranti, kas yra komanda, kuri patiki tavimi ir eina kartu su tavimi, tai tikrai darbai kalba patys už save, pasitikėjimas institucijų, su kuriomis mes dirbame, nevyriausybinės sektorius, jis yra tikrai labai didelis. Aš esu labai dėkinga ministerijom ir ministram ir vyriausybės kanceliarijos darbuotojam už tą tokį gerą, tvirtą bendrą darbą kartu, kad iš tikrųjų ateitų tas pokytis ir atsiprašau, jeigu buvome įkyrus ir reiklus, ir tas yra tiesa. Aš matau kai kurios ministrus, kurie šypsosi, pas kurios beldžiausi tikrai ne kartą ir tikrai buvo rasta labai daug svarbių sprendimų, tai aš esu labai dėkinga dar kartą. Aš visada lieku su savo vertybėmis, kad visiškai nesvarbu, kokioje tu esi pozicijoje. Labai svarbu, kiek tu savo potencialo ir gebėjimų gali panaudoti ir svarbiausia, kad galėtum pats augti. Tai čia yra pačios svarbiausios vertybės, tai netrukdydama jūsų brangaus laiko, dar kartą ačiū labai. Ir, kaip sakant, visada yra bendrų tikslų ir siekių, kuriuos reikia toliau daryti.
Ačiū, gerbima direktoriai, Lietuvos Respublikos vyriausybės vardu, visų mūsų vardu tikrai dėkojam už tą darbą. Nebuvo lengva atsakomybės rytis, buvo pokyčiai, tokie tektoniniai, kai kurie turėjo būti. Buvo emocijų daug, nuomonių įvairiausių, tai tikrai noriu padėkoti, palinkėti sėkmės tolimesniam ir darbe ir gyvenime. Ačiū labai ir sėkmės. 25. Klausimas dėl Giedriaus Čekuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotų ambasadoriumi Švedijos karalystėje užsienio reikalų viceministras.
Ačiū gerbiamas premjerė. Užsienio reikalų ministerija teikia Giedriaus Čekuolio skyrimo Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotų ambasadoriumi Švedijos karalystėje vyriausybės nutarimo ir prezidento dekreto projektus. Užsienio reikalų komitetas dar sausio 18 dieną patvirtino, pritarė mūsų teikimų užsienio reikalų ministerijos. Agremanas gautas vasario 27 dieną. Ambasadorius Giedrius Čekuolis čia yra. Siūloma pritarti jo kandidatūrai.
Gal yra norinčių paklausti ko nors ambasadoriaus, pasiteirauti? Nėra. Galim pritarti bendrų sutarimų.
Ačiū.
Pritarta, linkim ambasadoriau, didelės sėkmės. 26. Klausimas, siūlomas jis atidėti, nesvarstyti, linktelio ministras. Ir 27. Dėl farmacijos įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos. Šio nutarimo projektu yra siūloma pateikti išvadą Seimo narių pateiktiem informacijos įstatymo, pateikto informacijos įstatymo pataisom ir siūloma iš esmės pritarti Seimo narių pateiktiem įstatymo pakeitimam. Jeigu trumpai kalbėti apie pačio projekto esmę, tai įstatymo projekte yra numatytas siūlymas leisti ligoninių vaistiniam parduoti, išduoti gyventojams vaistus. Ir tai atitiktų visuomenės interesą, bei užtikrintų tinkamą gyventojo aprūpinimą vaistais ir reikiamą lygio visuomenės sveikatos apsaugą. Siekiama gerinti pigiausių vaistų, ypač pigiausių receptinių vaistų prieinamumą, ne tik dienos stacionare, bet ir ambulatoriškai besigydantiem vaistam. Ir ką reikia paminėti, kur yra skirtumas tarp tų įprastų komercinių viešųjų vaistinių, tai asmens sveikatos priežiūros įstaigos vaistus perka viešo konkurso būdu, vertindamos mažiausios kainos kriteriją, todėl įsigyja tikrai ekonomiškiausi ir pigiausius vaistus, tuo tarpu viešosios vaistinės turi šiek tiek kitą, sakykime, gal tikslą, vis tik tai yra pelno siekiančios organizacijos ir įstatymo projektu būtų skatinama gamintojų konkurencija, tai yra gamintojai siektų, kad vaistas būtų pigiausias grupiai ir tokiu būtų taupomas ir privalomas sveikatos draudimo fondo lėšos ir jas būtų galima panaudoti traukiant naujus inovatyvius vaistus į kompensavimo sistemą. Šitie siūlymai leistų spręsti ir keletą kitų problemų, tai yra šiandien mes susidurėm ir su budinčių vaistinių klausimų, kur iš tikrųjų jau praktiškai nėra ir pacientam po sakykime, atvykusi priėmimo skyriui, ypatingai jeigu reikia įsigyti antimikrobinius vaistus, jam iš tikrųjų yra sudėtinga tą padaryti, jeigu laikas yra vėlesnis. Tai tokie būtų pagrindiniai argumentai, aišku, yra labai daug išsakyta įvairių ir nuogastavimų, ir prieštaravimų. Vyriausybė, aišku, apsispręs, ar pritarti, ar nepritarti. Aš ką tik tai noriu paminėti, kad atsižvelgsim į Teisingumo ministerijos išsakytas pastabas, o tai, kad šitie pakeitimai nebejotinai susilauks labai daug batalijų, aš manau, kad tikrai galim nebejot, nes man jau teko sulaukti Lietuvos verslo konfederacijos vadovo vizito, kur buvo nedviprasmiškai pasakyta, kad siūlant tokius sprendimus galim susilaukti, gali kilti problemų rinkimuose ir aš manau, kad šitais klausimais bus spekuliuojama ir bandoma įvairiai manipuliuoti. Tai vyriausybė apsispręsti, bet aš manau, kad tai yra labai stiprus papildomas konkurencinis mechanizmas, kuris leistų užtikrinti viešą interesą, sudaryti galimybę tikrai pacientam vaistus įsigyti pigiau, nes šiandien, ką aš girdžiu iš pacientų, tai kad nuvykusi viešąją vaistinę, tų pigesnių vaistų neretu atveju yra net neturima ir pacientam yra siūloma pirkti už visą kainą. Tai aš manau, kad ligoninių vaistinės, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vaistinės šitą problemą išspręstų.
Ačiū ministrui, iki rinkimų dar daug, tai gal mes kaip nors neįsigasime. Tai yra nebe pirmas toks pokalbis su ministrais, susiekimo ministras turėjo sulaukęs dėmesio ypatingo iš tos pačios organizacijos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padaliniai, tai kaip nors gal. Ar yra norinčių pasisakyti, pasiteirauti iš ministrų? Nėra. Konkurencijos tarybos vadovas, prašau.
Ačiū, gerbiamas premjere. Manau, kad iš tiesų vyriausybė neturėtų ko bijoti. Mes visą laimę, skirtingų negu ministras, nesulaukėme jokių vizito ir esame pateikę savo pastabas su daugelio, kurių nebuvo sutikta, bet nepaisant to norėčiau apibendrinti labai trumpai. Mums kelia abejonių trys pagrindiniai dalykai. Tai pirmas dalykas, ar įstatymo pakeitimo autoriai mato, kaip tas įstatymas pakeitimai gali pasiekti įstatymo keliamus tikslus. Tikslų yra keletas, aš paminėsiu du. Tai didinti vaistų prieinamumą ir didinti konkurenciją bei mažinti kainas. Dėl vaistų prieinamumo mūsų duomenimis, ką patvirtina manau sveikatos apsaugos ministerija, vaistų prieinamumas Lietuvoje yra ganėtinai didelis. kaip tas įstatymas, kaip pakeitimas padidins dar labiau prieinamumą, nėra aišku. Klausimas, ar nesumažins. Jeigu, pavyzdžiui, valstybinėje ligoninėje vietoj dabar esančių kelių privačių vaistinių atsirastų viena ligoninės vaistinė, tai prieinamumas galėtų sumažėti. Antras dalykas. Konkurencijos skatinimas ir kainų mažėjimas. Taip, konkurencija gali būti paskatinta ir kainos gali mažėti, jeigu ligoninės vaistinės veiks tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip privačios vaistinės ir bus efektyvesnės. Tada tai būtų rimtas konkurencinis spaudimas. Bet yra labai dvi svarbios sąlygos, kad veiks tom pači, turės tas pačias galimybės veikti ir bus efektyvesnės. Jeigu jos neveiks efektyviau negu privačios vaistinės, tai kainos nesumažės ir konkurencija taip pat nepadidės. Jeigu jos turės geresnės sąlygas veikti negu privačios vaistinės, pavyzdžiui, nereikės mokėti už patalpas, už patalpų nuomą ar kiti dalykai, tai gali lemti trumpalaikį kainų kritimą, bet ilgoj perspektyvoj kils klausimų. Ir čia yra antras dalykas, antra klausimų grupė, kur aš noriu aptarti. Ar įstatymo rengėjai pakankamai įvertino ilgalaikį pakeitimų poveikį rinkai. Jeigu valstybinės vaistinės, ligoninių vaistinės turės palankesnės veikimo sąlygas negu privatų subjektai, tai gali atbaidyti investuotojus nuo noro investuoti ir konkuruoti intensyviau. Kai kuriuos galbūt net atbaidys nuo noro veikti rinkoje, gal jie parduos verslus, gal uždarys dalį vaistinių. Taip konkurencija gali tiesiog sumažėti ir valstybė bus priversta kompensuoti sumažėjusią konkurenciją ir plėsti valstybinių vaistų tinklą, nes kitaip prieinamumas bus sumažėjęs. Klausimas, kaip tai bus finansuojama. Ir trečias pagrindinis dalykas, čia nėra tik sprendimas dėl valstybinių vaistinių tinklo atidarimo ar netidarimo. Tai yra fundamentalus sprendimas dėl mūsų konstitucinės sąrangos, nes mažų mažiausiai atsiranda interesų konfliktas, nes farmacijos sektorius apskritai yra labai stipriai reglamentuojamas, valstybė reguliuoja jį dėl gerų priežasčių, nes yra ypatinga prekė. Bet jeigu valstybė pati pradeda veikti rinkoje kaip rinkos dalyvis ir reguliuoja tą pačią rinką, interesų konfliktas neišvengiamas. Klausimas, kaip jį pavyks suvaldyti. Bet esminė problema yra tai, kad konstitucija garantuoja 46 straipsnis, kad mūsų ekonomika yra grindžiama privačia iniciatyva, privačia nuosavybė. Tai nereiškia, kad valstybė niekaip negali dalyvauti ekonomikoje. Valstybė privalo dalyvauti reguliuodama ir išimtinais atvejais, ką numato konstitucija ir konstitucinio teismo doktrina, išimtinais atvejais valstybė pati gali veikti rinkoje. Bet iš parengiamųjų dokumentų mes nematome niekaip, kad tas atvejis yra išimtinis. Kokie yra gėrės, kokių gėrius yra siekiama šituo reglamentavimu siūlomu, kurių nebūtų galima pasiekti dabar. Ir tai yra klausimas fundamentalus, nes jeigu mes priimsime lengvą ranką šitą sprendimą, be gerų priežasčių, nebus priežasčių atsisakyti įsteigti valstybinės duonos kepyklas, valstybinės kavinės, nes dienos pietus galėtų būti įvairesni ar pigesni. Daug kitų dalykų bus galima daryti tokiu pačiu pagrindu. Bet būtent 92 metais, 90 metais mes ir pasirinkom kitokią sistemą. Gal tas pasirinkimas mes galime įkvestionuoti, bet tada jau yra nevalstybinių vaistinių klausimas. Ačiū.
Jūs šiek kėlėte klausimų statymų autoriams, tai tą galėsite padaryti autoriams ir iškelti. Mes šiandien sveikėme poziciją, tai taip noriu priminti tą pačią konstituciją, kad tas pats straipsnis jis turi ne vieną dalį, o turi ir kelias dalis, tai noriu irgi pacituoti ir paminėti, kad valstybė turi teisę reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos geroviai. Ir valstybei taip pat nustatyta pareiga ginti ir vartotojų interesus. Tas pats konstitucijos straipsnis. Dėl sąlygų, kokiomis veiks, kai aš suprantu, bent jau iš ministro, tai sąlygos yra visiškai vienodos ir turės būti užtikrintos visiškai vienodos. Dabar dėl įvairių skirtumų dėl patalpų, tai turbūt ir šiandien yra taip, kad visos gydymo įstaigos už vienodą įkainį tas patalpas nuomotų, tai turbūt yra apsprendžia kiti dalykai, konkursiniai teikiuosi dalykai, ne kažkokie kitokie sutarimai, kur kvadratinio metro kaina, matyti vienose įstaigose, nuomos kaina yra vienokia, kitur kitokia, taip pat mes matom milžinišką skirtumą, kada išnuomojamos patalpos už simbolinę kainą arba kada skelbiamas konkursas išnuomojamos už realią rinkos kainą.
Ir gal dar jūs man galėtumėt paaiškinti, kad ten irgi kalbam apie fundamentalius dalykus, jūsų tarp jūsų pastabų yra ir tam tikros teisinės ir ekonomikos rizikos, ir viena iš rizikų įvardinta korupcijos rizika, kad įsteigus galimybę arba atidarius galimybę vaistinės turėti valstybės gydymo įstaigoms, galimybę daryti, atsiranda korupcijos rizika, galimybę daryti politinę įtaką, pasitelkiant valstybės valdomas įmonės finansus, galimybę įdarbinti tam tikrus asmenys neskaidriai ir panašiai. Čia kaip ir suponuojama, kad į visas valstybės įmonės priimant žmonės galima daryti politinę įtaką, pasinaudoti įmonės finansais ir galimybę įdarbinti tam tikrus asmenys. Tai čia galbūt irgi kažkokia turite savo argumentą, kuo galite tai teikti.
Aš labai trumpai atsakysiu, dėl paskutinio dalyko, mes nesam originalus, jeigu būtų daroma antikorupcinio vertinimo išvada būtų teikiama ir anksčiau dėl kitų įstatymų buvo teikta, tai specialiųjų tyrimų tarnyba dažnai tai nurodo. Nes dėja mes turime patirties, kai dažniausiai tai būdavo su savivaldybių kontroliuojamomis įmonėmis, kad na, jos neveikdavo lygiom sąlygom, kad asmenys tam įdarbinti būdavo artimi tuo metu esančiai daugumai, kad na, buvo tvarkomi kažkokie tokie reikalai pasitelkiant kai kurias savivaldybės įmonės. Bet čia iš tiesų nėra mūsų sritis, bet tą riziką atkreipė dėmesį institucijos tuo užsimančios. Jūsų minėtas 46 straipsnis, aš visiškai sutinku su jūsų pacituotomis normomis, būtent valstybė gina vartotojus ir valstybė reguliuoja, tai tą valstybę ir turi daryti pirmiausia, o ne veikti rinkoje. Valstybė veikti rinkoje gali tik tada, jeigu reguliavimas tampa nebeadekvatus. Negalima pasiekti tų tikslų. Bet pirmasis dalykas yra būtent reguliavimas.
Gal čia yra ta priežastis, ką ministras įvardino dėl tikslų pasiekimumo? Gal ir ministras galėtų atsakyti į tas pastabas?
Ačiū, aš į keletą tiesiog norėčiau sureaguoti pastabų. Tai, na, matyt, reikėtų du dalykus atskirti. Tai yra vaistinių prieinamumą ir vaistų prieinamumą. Čia yra didelis labai skirtumas. Vaistinių taip, mes turim labai daug, dėja, bet mano paminėti pavyzdžiai labai aiškiai rodo, kad nesuinteresuotas vaistinės yra pacientam parduot mažesnę kainą ir yra, na, tikrai tokia labai įdinga ir vertikali integracija Lietuvoje, kuri laiku nebuvo suvaldyta, tai yra, kai tie patys savininkai yra ir didmeno, ir mažmeno, ir net ir šeimos medicinos klinikų, tai čia jau visiškai yra nesužiūrėti dalykai savų laikų, kada buvo galima matyti tą valdyt, dabar jau laiko neatsuksim. Danijos pavyzdys perkant yra specialinė agentūra, jų Amgros įsteigda, mes Lietuvoje turim kažką panašaus vadinamą CPO, centrinę perkančią organizaciją, per kurią ligoninės ir dabar perka vaistus ir leistų realizuoti na, tą spaudimą, sakykim, konkurencinį, nes gamintojai tada jau konkuruotų ne dėl lentynų aukščių ar ten kažkokių susitarimų, kur kokį vaistą padėti ir kas kam ką pasiūlys, bet tikrai realiai konkuruoti turėtų dėl kainos, nes ligoninė ir pirktų tą, kuris laimėjęs kainos konkursą. Dėl ilgalaikės perspektyvos, kad kažkas kažkur dinktų, tai vaistinių taip, mes turim daug, bet aš dar sykį pasikartosiu, vaistai pacientam ypatingai pigesni yra sudėtingai prieinami. Ir jeigu kažkur ir dinktų vaistinė, aš tik noriu priminti, kad yra jau įteisinta įstatymo nuotolinė prekyba vaistais ir tais pačiais kompensuojamaisiais vaistais, tai aš galvoju, kad na, tokios paslaugos dalis jų tikrai galėtų persikelti į nuotolinę prekybą. Dabar dėl to, kad valstybė pati organizuoja ir pati reglamentuoja, nežinau, kaip mes odontologiją kai kur ir organizuojam ir reglamentuojam, asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir organizuojam ir reglamentuojam, nežinau, kodėl farmacija yra toks stebuklingai neliečiamas objektas, kurio viską išskyrus, visą kitą mes galim ir organizuoti ir reglamentuoti išskyrus farmaciją. Tai man tas irgi yra labai nesuprantama, o dėl to, ar tai yra išskirtinis ar ne atvejis, aš manau, kad taip, nes pasiekiamumas nebrangių įperkamų vaistų tai yra fundamentalus dalykas, kurį valstybė privalo užtikrinti pacientui Ir iš farmacininkų bendruomenės aš dabar nuolat girdžiu priekaištus, kad iš tikrųjų jie yra jau nebe farmacininkai, o pardavėjai. Jie yra paversti prekybininkais, kuriem yra sudėlioti verslo planai, ką kiek kur parduoti ir jie vietoj to, kad užsiminėtų farmacinių konsultavimų, iš tikrųjų žmogui patartų, ką reikia daryti, yra paversti pardavėjais. Ir iš tikrųjų jie yra pikti ir aš suprantu, kad jie yra labai pagristai pikti. Mes šitą profesiją devalvavom visiškai, kai neliko mažų vaistinių ir atsirado iš tikrųjų tokio oligopolinė struktūra, tai aš manau, kad ir šiek tiek pavėluotai, bet ta situacija privalo būti sprendžiama.
Dar ministru, kas nori pasakyti, daugiau iš dalyvaujančių posėdyje. Matyt, batalijos kelsis į Seimą, į komitetą ir plenarinį posėdį. Tikrai girdime, kokios yra argumentai ir nuogastavimai. Girdime sveikatos ministro sakytus argumentus, ar turime balsuoti ir galim pritarti bendrų sutarimų? Galim pritarti? Ačiū, pritarta bendrų sutarimų. 28-asis dėl azartinių lošimų įstatymo keleto straipsnių pakeitimo, taip pat šio pačio įstatymo papildymo atskirai straipsnis pakeitimo įstatymų projektų ir ANK Kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymų projekto finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šis įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į vyriausybės programos įgyvenimo planą, taip pat Seimo sveikatos reikalų komiteto ir priklausomybių prevencijos komisijos siūlymus dėl lošėjo apsaugos nuo lošimo neigiamo poveikio. Pagrindinis tikslas šio projekto, atsiprašau, stiprinti lošėjų apsaugą nuo neigiamo lošimų poveikio ir griežtinti lošimus organizuojančių bendrovių atsakomybę, taip pat užtikrinti teisinio reguliavimo skaidrumą ir prisidėti prie korupciją atsparios aplinkos kūrimo. Pagrindiniai pakeitimai siūloma nustatyti baudas už azartinių lošimų organizavimo tvarkos pažeidimus juridiniam asmeniui. Iki šiol buvo baudžiami tik fiziniai asmenys, reglamentuojama baudų skirimo tvarka. Taip pat yra atskiriama atsakomybė ir poveikio priemonių taikymas. Administracinių nusižengimų kodekse nustatoma atsakomybė asmenims neturintiems licenzijos už lošimų organizavimo pažeidimus. Azartinių lošimų įstatymą nustatomos poveikio priemonės licenzijuotoms bendrovėms už lošimų organizavimo pažeidimus. Taip pat išlaikant balansą įstatymo projektų siūloma kai kuriuose srityse sumažinti administracinę naštą, kuri tenka lošimo organizatoriams turintiems kelių skirtingų rūšių licenzijas organizuoti azartinius lošimus. Jeigu pereinant į detales, tai būtų netaikomi patalpų izoliuotumo ir atskiro įėjimo reikalavimai. Pats projektas yra suderintas su valstybės institucijomis, į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas yra atsižvelgta, papildomos teisės grupės pastabos aptartos ir suderintos tarp instituciniame pasitarime. Taigi, kviečiu pritarti.
Ar nori ministrai pasisakyti? Aš taip irgi atkreipiau dėmesį, gal čia man teisės grupės vadovas padės. Baudos tokios yra įspūdingo švelniai tariant. Įdomu, kaip dabar pagal administracinių nusižengimų kodeksą, kokia maksimali bauda gali būti administraciniai teisinojančiai neperšokai kito įstatymo reguliavimo srity pagal sankciją. Nežinau, tokis retorinis klausimas. Gal norinčių yra pasisakyti salėje? Nėra. Yra, prašau.
Premjerė, nebent, kadangi iškėlė klausimą dėl baudos adekvatumo, tai atsakomybė pagal konkurencijos įstatymą taip pat yra administracinė ir ten baudos yra iki 10% metinių pajamų. Tai.
Gerai, ačiū už tarnybinę pagalbą mūsų teisininkam. Ar yra norinčių dar pasiklausti? Galim pritarti bendrų sutarimų? Pritarta. 29-asis. Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo, atitinkamo priedalio pakeitimo įstatymo projekto, krašto apsaugos sistemos organizavimo karo tarnybos įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų, nepaprastosios padėties įstatymo atitinkamų pakeitimų, Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo keletos straipsnių pakeitimų ir susijusių įstatymų pakeitimų projektų krašto apsaugos viceministras.
Dėkui, premjerė. Iš tikrųjų, integruoto tarp institucinio mišrių, tai yra hybridinių grėsmių užkardymo ir išorinių veiksnių valdymo mechanizmo tobulimas yra vienas iš Seimo pavasario sesijos darbų prioritetų. Tikslas šio projekto yra sukurti integruotą hybridinių grėsmių užkardymo ir krizių valdymo modelį, sustiprinant grėsmių prevenciją, identifikavimą ir koordinuotą užkardymą, bei analitinius išorinės aplinkos pokyčių bei jų įtakos užsienio saugumo ir gynybos politikai stebėjimo pajėgumus. Projekto esmė yra daugialypė. Pirmiausia, tai siūlome įstatymę įtvirtinti grėsmių nacionaliniam saugumui užkardymo ir krizių valdymo koordinuojančią instituciją vyriausybės lygmeniu, tai yra Nacionalinio saugumo komisija, vadovaujama premjero, tai reiškia išplečiant šios komisijos mandatą, kuri nuo dabar turėtų įgaliojimus atlikti veiksmingą pilno krizių valdymo ciklo, tai yra identifikavimas, vertinimas, prevencija, valdymas bei krizės padarinių šalinimas, koordinavimą. Taip pat siūlome nustatyti teisinį pagrindą suformuoti tarpinę grupę tarp institucijų ir Nacionalinės saugumo komisijos, vadinamą jungtinę grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupę. Yra eilė kitų pakeitimų, bet galbūt aš noriu tai pasakyti, kad iš tikro projektai yra suderinti, darbo tvarka su Teisingumo ministerija ir Finansų ministerija. Į vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus buvo įvertinta darbo tvarka, taip pat vakar tapas tarp institucinis pasitarimas buvo pritarta jame dėl papildomų lėšų poreikio bei tikslinės jų paskirties. Tai jeigu nebūtų kažkokių tai pastabų ar prieštaravimų, kviestume pritarti šiam projektui.
Anėlė, norėčiau pasakyti. Yra teisės grupės vadovas.
Gal, ačiū, neįvardinant, gal yra mūsų tam tikrie tikslinamojo pobūdžio pastebėjimai, ten neįvardinant vyriausybės kanceliarijos padalinio, nes tiesiog atsakinga kanceliarija, siūlymas yra gal įsigaliojimo datą realesnė padaryti, nes reikės šešis vyriausybės nutarimus pakeisti ir priimti, tai tokie pastebėjimai ir jeigu sutinka, tik į pasirašymą patikslint.
Taip, tai į tą atsižvelgia tapus, taip.
Galim pritarti su kitom pastabom? Pritarta, kaip ir buvo paskutinis vyriausybės posėdžio klausimas.